Juuri ennen talvisotaa Lavansaari oli väkiluvultaan suurin Suomenlahden ulkosaari. Saaren kolmessa kylässä asui 1200 asukasta. Elma oli sodan syttyessä pian 9-vuotias Lavansaaren koululainen, Simo ja Vilhelmiina Mullin tytär Tontkan Elma. Lavansaarelaisilla oli erikoinen tapa muodostaa kutsumanimet. Vanhemmat tunnettiin saaressa Simenä ja Tontkan Miinana. Elmakin sai lisänimensä isoäitinsä perhesuhteiden mukaan, siis Tontkan Elma. Isä oli asettunut vävyksi Tontkan Miinan taloon Lavansaaren pohjakylään.
Äitini on Peninsaaresta kotoisin, siis äitini suku. Ja sitten kun siellä oli merirosvousta siellä Suomenlahdella, niin nämä peniläiset muutti Lavansaareen, koska siellä oli isompi väestö ja paremmat puolustusmahdollisuudet. Sitten niille annettiin Peni-niminen tila ja äitini isä oli Haukka, mutta se laitettiin sitten tilan mukaan Peni. Sukunimi. Ja sitten kun isä tuli kotivävyksi, niin sitä haluttiin sitten tästä äitin sukunimestä laittaa Peni. Ja se saari, mistä hän oli kotoisin, iätettiin pois, niin sitten tuli joustavasti Pensaari.
Mutta isäsi oikea nimi oli Mulli.
Isä oli Mulli omalta suvultaan.
Saarelaiset saivat toimeentulonsa kalastuksesta ja merenkulusta. Meri antoi leivän ja hallitsi elämää kehdosta hautaan. Se levittäytyi silmien eteen kodin portailta, eikä sitä voinut eikä saanut unohtaa päivän askareissa.
Aina siellä oli joku tuttava siellä merellä, joko soutelemassa tai seilailemassa, ja tuttuu vene ja sitä seurattiin. Ja sitten oli tottunut äitin kanssa, aina piti katsoa, että minkälainen ilma on. Nouseeko myrsky vai pysyykö kauniina ilma. Ja aina, että kun isä menee yömerelle tai ajoverkoille, että ei vaan satu mitään vahinkoa. Ja sitten käytiin äitin kanssa aina verkkorannassa laittamassa verkot kuntoon, kun miehet lähti merelle. Ja se oli ihanaa aina, kun jalat uppos kuumaan hiekkaan, kun kotipihalta juoksi rantaan uimaan ja oli matala ranta, niin siellä sai kahlata ja se oli turvallistakin olevinaan. Niin kuin äitikään tarvinnut pelätä sitten, että se hukkuu, kun on syvä, eikä osannut vielä uida. Vehempään sanottiin meillä. Sitä muistaa vaan nyt vanhempana, että aina oli kaunis ilma, vaikkei läheskään ollut. Myrsky saattoi nousta milloin vaan. Hetki vaan, niin sitten taas oli kovat aallot ja merenkäynti kovaa ja sato ja tuuli. Ja sitten taas pelkäs niitä omaisia, jos niitä oli merellä. Ja merellähän ne oli, koska sieltä leipä saatiin ja eläminen, se oli ammatti.
Kun miehet lähtivät merelle, se oli aina vaarallista ja aina oltiin varuillaan. Niin monet olivat hukkuneet, myös Elman isoisä.
Se varuillaan olo ja toisiin luottaminen ja toisten osaamiseen ja omaan osaamiseen nimenomaan piti aina luottaa, kun merellä liikkuu. Että ei se ollut semmoista, kun jalat oli tukevalla maalla. Että aina siinä oli semmoinen kunnioitus merta kohtaan ja meren kävijöitä kohtaan. Ja
merellä ei saanut leikkiä?
Ei, se ei ollut leikkiä. Se oli pelto, mistä haettiin jokapäiväinen ravinto ja se oli elämäntapa. Sitä piti kunnioittaa. Nimenomaan kunnioittaa aina.
Oliko kuolema Lavansaaressa enemmän läsnä kuin mantereella?
Kuolema oli merielämässä ja ulkosaarissa. Se oli likempänä kuin mantereella. Se oli paljon tutumpaa, mutta siihen suhtauduttiin hyvin. Ei peloteltu sillä, vaan se kuului elämään ja siitä päästiin aina paremmin eteenpäin, koska oli tukijoita sekä sukulaisissa että naapureissa. Että sitä aina turvauduttiin ja oli auttajia ja kaikesta piti päästä ylitte ja elämä jatkui. Se oli niin kuin luonnollisempaa. Siellä oli niin kuin arkkulaudat aina valmiina, kun koskaan ei tiennyt, mitä merellä tapahtuu ja milloin myrsky nousee. Oltiin valmistauduttu.
Ajatellaan, että sitten tapahtui hukkumisonnettomuus siellä merellä, niin miten siellä maissa sitten tapahtui?
No sitä käytiin naaraamassa etsimässä ja usein sitten ei löydettykään, jos oli tarpeeksi kova myrsky ollut ja laineet ja merenkäynti kuljettanut niin kauas, että ei niin kuin ollut mahdollista löytää. Että sanontahan onkin siellä, että meri on meidän peltomme, usein myös hautamme. Että sinne jäätiinkin ikuisen lepoon.
Kuoliko sinulta merelle läheisiä?
Minun aikana ei minulta hukkunut ketään läheisiä, mutta äitin isä oli hukkunut Penin ja Lavansaaren välillä.
Elmalla oli 4 vanhempaa veljeä, Erkki, Toimi, Kaarlo ja Ilmari. Perheen nuorimpana häntä hellittiin, lapsuus oli huoletonta. Lapset osallistuivat kodin askareisiin sitä mukaan kuin kasvoivat, poimittiin sienet ja marjat. Naiset ahersivat raskaassa työssä aamuvarhaisesta iltamyöhään.
Naiset oli aina verkkorannassa niin kuin kivestämässä verkkoja ja sitten vastaanottamassa ja sitten illalla ne kävi soutamalla harvoin verkkoja laskemassa ja siinä ne tapasivat toisiaan. Että niillä oli aikaa sitten siellä jutella asioita ja semmoista tapaamista ja mukavaa yhdessäoloa.
Mitä tarkoittaa harvoilla verkoilla kalastaminen?
Kun hailiverkot on tiheä silmäsiä, pienempi silmäsiä, niin harvat verkot on isompi silmäsiä ja aina silmäkoko on isompi, mitä isompaa kalaa halutaan pyytää. Harvat verkot on matalampia kuin hailiverkot ja helpommat siinä mielessä käsitelläkin. Ja se oli niin kuin etupäässä naisten homma. Silloin kun seilattiin niin kuin kiviä Pietariin ja sinne pronstattiin, niin naiset oli ne, jotka nosti kivet merestä paattiin. Ja siitä sitten nostettiin jahtiin, millä kuljetettiin ne pitemmät matkat. Se oli hyvin vaativaista naisille ja raskasta. Naisten piti olla monitaitoisia. Niiden piti osata kaikkea. Niiden piti osata miestenkin työt. Justiinsa siltä varalta, kun yhtään ei tiennyt kohtalosta, että mitä on. Ja isot perheet, käsitöitä piti tehdä paljon. Verkon parsimiseen vei aikaa. Ja kaikki tuo, että naisilla oli kova vastuu siitä jopa jokapäiväisistä leivästä. Kyllähän miehet teki töitä ja raskaampia töitä, mutta kyllä niin kuin polttopuitakin kun tuotiin Penistä asti, jonne oli melkein 10 kilometriä matkaa, niin kyllä sitä kelkkaa veti toisesta pestistä aina usein nainen, jos ei ollut niin isoja lapsia vielä, että olisi voinut pojat olla niin kuin apuna. Että kaikessa, jopa puitten kaatamisessakin justeerin toisessa päässä oli usein nainen. Että se oli kyllä vaativaa naisilta, mutta kyllä siellä sitten vahvoja naisia olikin, jotka kestivät nämä koettelemukset.
Jos ei olisi tullut sotaa, olisitko sitten elänyt elämäsi kalastajan emäntänä siellä Lavansaaressa?
En varmaan mä olisin keksinyt vaikka mitä muuta. Minusta se oli niin raskasta. Ja sitten kun mä tiesin äitistäni, jolla oli taipumukset paremmin käsityöntekoon ja lukemiseen. Ja kuitenkin hänen piti olla siellä vastarannassa kaloja perkaamassa ja semmoisessa likaisissa töissä, mitä nyt sanotaan likaisiksi töiksi, mutta se nyt tiedetään, että kalan perkuu ei ole mitään, eikä kylmässä meren rannassa tuulella ja tuiskulla. Ja sitten se pelkääminen. mikä oli, että jos myrsky yllättää, kun miehet on niin kuin yömerellä, niin sitä pelkoa, että mä en usko, että minusta niin vahvaa olisi tullut, että mä olisin niin kestänyt.
Niin, että se meriromantiikka, niin se on jotakin ihan muuta.
Se on kaikkea muuta, mutta ei romantiikkaa. Se on täyttä työtä ja osaamista. Ja siellä täytyy tietää, mitä tehdään, kun myrsky nousee, ja osata käsitellä venettä. Ja siellä saattaa olla kilometrikaupalla matkaa rantaan, että saisi tukevan maan jalkojen alle. Että mun äitini esimerkiksi sanoi mulle, kun mä joudun kirjoittamaan yhdelle merimiehelle kirjettä, että se muistaisi, että kun mies on merellä, niin sille ei kirjoiteta mitään semmoista, mistä se saa pahan mielen. Merimiehiä pitää kohdella helläkätisesti ja hyvillä sanoilla.
Kuvaile se sinun kotisi siellä Lavansaaressa.
Meillä oli semmoinen tupakeittiö ja kamari, mitä meillä sanottiin huoneeksi siihen aikaan. Ja sitten oli semmoinen sulani, mikä tarkoitti säilytystiloja. Ja sitten oli eteinen ja sitten oli kuisti. Ja meillä oli iso piha, missä me sitten juoksenneltiin. Ja sitten oli sikopahna, sitten oli navetta. Tontin toisella puolella ja toisella puolella oli vanha sauna ja uusi sauna ja aittarakennus. Yksi lehmä meillä oli ja vasikka kasvatettiin, sika oli joko kesä ja sitten oli kauramaa kärris, oli perunamaa ja sitten oli junaniitty, mistä saatiin heinää ja penissä meillä oli sitten heinämaata ja metsää. Kaikilla oli oma koti, jos ei itse jaksanut rakentaa, niin sukulaiset ja ystävät auttoi. Talkootyö oli hyvin voimakasta ja vahvaa ja auttamisen halu, koska merellä saattoi käydä kenelle vaan vahinkoja, niin aina sai apua.
Sotien seurauksena omavaraiset lavansaarelaisetkin joutuivat evakkotielle ja kodittomiksi. Elma muistaa, että kun joskus puhuttiin omasta kartanosta Lavansaaressa, siihen saatettiin tuhahtaa, että kaikilla niillä oli kartano, kyllä ne ovat leuhkia. Ei ymmärretty, että Lavansaaren murteessa kartano tarkoitti kotipihaa. Mantereella ei ymmärretty sitäkään, että Elmalla oli peräti 9 kummia.
Sillä varmistettiin, että jos tulee merellä vahinkoja tai muuta semmoista, niin ei vastuuta annettu yhdelle eikä kahdelle kummille, vaan varotoimenpide oli se, että oli mahdollisimman monta kummia. Ja sitten yhdessä voi tehdä enempi kuin yksi.
Koulutytöillä oli siistit ja silitetyt esiliinat. Kouluun ei saanut mennä ilman esvaatetta, sanottiin. Lavansaareen oli perustettu kansakoulu jo vuosisadan vaihteessa ja se oli aikanaan Suomen maalaispitäjien suurimpia.
Mä kävin 2 vuotta alakoulua. Siellä oli sitten näitä mantereilta tulleita opettajia, joilla oli varmaan oma opettelemisensa siihen yhteisöön. Ja 2 kuukautta, mitä mä vähän aikaa kerkisin käydä 3. luokkaa kansakoulussa ja meillä oli papin rouva opettajana. Ja siellä oli yleensä sitten kansakoulussa 2 luokkaa yhdessä ja siellä oli sitten pappi opettajana, jos oli niin paljon. Ja sitten oli sumioinen opettajana, joka oli tuoreena tullut sinne koulusta melkein suoraan ja sitten ihan erilaiseen yhteisöön. Niin vähän hankaluuksia tulee, kun ei ne tahdo ymmärtää, että ei pojan voi olla siellä koulussa joka päivä, kun niiden pitää olla kaloja perkaamassa rannassa, koska se oli toimeentulosta kiinni.
Kun nuoret kasvoivat naimaikään, niin mistä sitten nuoret miehet ja tytöt löysivät puolisonsa? Sieltä samalta saareltako?
Paljolti samalta saarelta, koska hyvät nähdään naapuriin ja pahat vieraisiin. Mutta kyllähän siellä oli kanssakäymistä ja kun merenkulkua oli, niin muistakin saarista löydettiin ja löydettiin jopa mantereiltakin. Ja sittenhän siellä kävi maista näitä ammatti-ihmisiä, erikoisammattilaisia, muurareita ja semmoisia, jotka sitten jäivät saareen, kun löysivät sieltä puolison. Että kyllä sinne vierasta vertakin tuli.
Oliko yleistä, että haluttiin pois sieltä saarelta vai haluttiinko sinne jäädä?
Paljolti haluttiin jäädä, koska sehän oli hyvin vireätä toimintaa. Siellä oli nuorisoseura ja siellä oli kalastusseura, siellä oli harrastajateatteri. Hyvin kehittynyt ja vuosia jo ollut, tai vuosikymmeniä, että jo minun isäni ja äitini nuoruuden aikanakin 1800-1900-luvun vaihteessa siellä toimi jo hyvin vilkas harrastajateatteri ja siellä sitten löydettiin aina toiset. Ja sitten mä kuulin näitä aikuisena ollessani, niin kun mä sanoin, että kuka teitä sitten tanssitti, Pohjakylän tyttöjä, kun Pohjakylän pojat ei osannut niin hyvin tanssia, niin ne sanoi, että Lounatkylän pojat, niin sitä varten sitten ne löytti eri kylistä toinen toisiaan.
Siellä oli eri kyliä. Mitkä nämä kylät olivat?
Pohjakylä, josta minä olen kotoisin, sitten oli Lauksen kylä ja sitten oli Lounatkylä. Ne oli sijoittunut niin kuin rantamille, missä oli syvemmät rannat. Ja sitten aikanaan siellä oli merirosvousta Suomenlahdella, niin ne oli puolustuskykyisempiä, kun ne oli likellä toinen toisiaan. Mutta oli niillä niin kuin ihan eri murrekin Lounatkylällä ja Pohjakylällä. Täysin erilainen murre. Oli siellä kaksi kauppaakin siellä Pohjakylässä ja Lounatkylässä oli kaksi kauppaa. Ja Pohjakylässä oli sairaala ja apteekki ja merivartiot asui Pohjakylässä.
Mikä oli vuoden suurin juhla Lavansaaressa?
Minusta se oli joulu. Joulu oli niin harras. Esimerkiksi joulusaunassa, kun käytiin, niin sitten aina isä kävi poikien kanssa ensin ja me käytiin äitin kanssa. Sitten kun me lähdettiin sieltä, että me oltiin saunottu, niin äiti laittoi pesuvatiin vettä ja saippuan ja pyyhkeen siihen, että kodinhaltija pääsi sitten pesi jouluyönä itsensä siellä ja sitten hoiti meitä ja kotia koko vuoden taas. Sitä mä teen vieläkin, koska mulla on oma sauna ja kodinhaltija hoitaa minusta taas.
Kun Elma oli 9-vuotias tyttönen, silloin rupesi näitä sodan pilviä keräytymään Suomenkin ylle. Missä vaiheessa muistat, että tiesit tai kuulit tai ymmärsit, että sota oli tulossa?
Se oli koko syksy, se 39 syksy, venäläiset sotalaivat partioi siellä aluevesillä ja että se oli aistettavissa, että se on tulossa. Siellä jaettiin kaikille paikat missään laivassa tai jahdissa, moottorissa, millä ne tullaan pois ja lapsille sanottiin, että ne ei saa olla kaukana, että kun tulee äkkiä lähtö. Ja sitten teurastettiin siat ja mitä karjaa oli ja kaikki semmoista huolehdittiin, mutta arkiset työt kuitenkin tehtiin. Ja pari päivää ennen sanottiin, että vanhukset ja pienet lapset saa lähteä mantereelle. Ja odottavat äitit, joilla oli synnytys likellä, niin ne tuli sitten maihin. Ja sitten tuli meille käsky, että kaikkien on 2 tunnin sisään oltava niissä paikoissa, missä, mitkä oli niin kuin sanottu. Siellä sitten nimismies kävi taskulampun kanssa tarkistamassa, että kaikki oli veneissä.
Minkälaiseksi sinun kotisi jäi sinne Lavansaareen, kun viimeisen kerran lähdit?
Minun koti jäi sillä, että lehmä päästettiin irti navetasta, että se pääsi latoon syömään heiniä ja vettä siihen ja sika teurastettiin, niin niitä ruokia sitten jäi uuniinkin, kun ei ne kerinnyt kypsyä. Kaikki, kun se lähtö kuitenkin tuli niin äkkiä ja mitään ylimääräistä ei saanut ottaa, hyvin tarkkaa oli se, mitä sai ottaa. Mutta niin kuin minulle ei ollut mitään semmoista tärkeää, mitä mä olisin halunnut mukaan. Kun vain äiti hamehelma oli liki, niin sitten minulla oli hyvä olla. Että isä ja äiti ja veljet, mulla oli vaan tärkeitä mukaan lähtöä, ei mikään tavara.
No oletko jälkeenpäin niin kuin kaivannut jotakin, mikä sinne jäi?
No ei minä kaivannut mitään, mikä sinne jäi, mutta kyllä niin mieli tekisi laittaa jalat sinne kuumaan hiekkaan Malmihien rannalle. Ja se koti, että kun tuvan lattialla pienenä istui ja isä ja pojat toi sitten metsästä joko marjanvarsia taikka sitten omia eväitä jättivät, että metsätäti lähetti, niin ne on semmoisia rakkaita muistoja, että ne olisi ihan kiva kokea.
Lavansaari oli jätettävä 10. päivänä lokakuuta vuonna 1939 kahden tunnin varoitusajalla. Sota syttyi 30. päivänä marraskuuta vuonna 1939.
Se oli synkkää vaellusta. Valoja ei saanut näkyä, mitään ääniä ei saanut kuulua, ettei vaan venäläiset huomaa mitään. Oli pelko sydämessä ja se, että päästäänköhän ikänä kotia.
Minkälainen se vene oli?
Me tultiin jahdilla, että me kävellen tultiin Honkaniemen rantaan ja siitä veneellä, soutuveneellä siirrettiin sitten jahtiin. Kun jahti oli niin paljon iso, että se ei uinu ihan rantaan asti. Mutta paljon sieltä tuli moottoriveneilläkin, siis kalastusveneillä ja semmoisilla. Ja Kotkan kalarantaan me tultiin.
Miltä se Kotka näytti silloin?
Mä olin ensimmäistä kertaa Mannermaalla ja sitten mä olin ensimmäistä kertaa näin sähkövalot. Mutta hyvin apaattisena katsoin, että jaa, tämmöistäkö tämä onkin? Tännekö meidän nyt pitää jäädä?
Ja mihin sieltä Kotkasta teidät sitten vietiin?
Sutelan seuratalo Tapiola oli. Siellä me oltiin, siellä oli vaikka kuinka paljon väkeä. Siellä oli seiskarilaisia ja lavansaarelaisia, mutta sieltä sitten vähitellen niin kun seiskarilaiset siirrettiin ensin pois. Sitten lähti lavansaarelaisia sitä mukaan, kun löysivät asunnon. Me oltiin sitten Tapiolan leirillä se koko talvisota-aika. Ja sitten vähän ennen juhannusta, kun Jumaliemessä oli ollut sahaa. Saha oli lopetettu, niin sinne oli jäänyt tyhjiä niitä saha-asuntoja ja sinne meitä sitten meni. Meitä oli aika paljon. Siellä oli lavansaarelaisia perheitä ollut 17.
Ja entäs sieltä?
Näille siirtolaisille jaettiin niitä tiloja ja me saatiin semmoinen kalastustila Pernajasta. Siellä me sitten rakennettiin elämää, kun isä kuoli ja pojat, mun veljet ei halunnut enää sitten kalastaa, niin me myytiin se tila, mikä meillä oli.
Sinun tiesi vei sitten Tampereelle.
No minulla oli veli ja sitten hän meni avioliittoon inkeriläisen kanssa ja heille tuli lapsi ja minä menin sitten hoitamaan tätä lasta. Sitä kautta mä olin Tampereella. Sitten vanhin veli meni Kokkolaan naimisiin, niin minä kävin sielläkin sitten hoitelmassa. Kun siihen aikaan ei ollut nämä lastenhoitopaikat sillä järjestetty.
Menit sitten myöhemmin naimisiin ja sait nimen Hellström.
Hämeessä oli paljon siellä, mistä Viljakkalassa, mistä mun mies oli kotoisin, siellä oli paljon ruotsinkielisiä sukunimiä.
Hän ei ollut ruotsinkielinen.
Ei, mun mieheni ei osannut niinkään paljon ruotsia kuin minä. Ja kunnioituksesta miestäni kohtaan, niin mä olen ottanut tyttönimiä ja jättänyt mieheni sukunimeen sitten mukaan. Minä olin minienä ja sitten mun mieheni kuoli ja mulla oli kaksi veljeä täällä Loviisassa, jotka halusi minut kotiin. Minä tulin tänne Loviisaan mielelläni. Routaporsaan kotiin ajo ja mä olin tyytyväinen, kun mun veljet halusi minut, että mä en jäänyt kodittomaksi.
Ja nyt asut siinä samaisessa talossa, johon tulit veljesi luo ja täytit itsenäisyyspäivänä 80 vuotta ja tässä pärjäilet ja lunta luot.
Joo, kyllä minä olen, Jumalan kiitos, pysynyt terveenä, teen lumitöitä ja teen tätä huushollia ja harrastankin vielä.
Niin, sinä olet ollut innokas kansantanssin harrastaja ja kaikenlaisten tanssien harrastaja. Ja kun 70 olit, niin harrastit ainakin napatanssiakin. Vieläkö harrastat sitä?
Ei, minulla kävi niin hullusti sen napatanssin kanssa, että kansalaisopistolla täyttyi toinen vuosi niin äkkiä, että mä en kerinnyt mukaan. Mä olin vaan yhden vuoden napatanssissa ja se jäi sillä. Tällä hetkellä mä olen Valkon eläkkeen saajissa ja sitten Lavansaariseurassa mä olen toiminut vaikka kuinka kauan. Lavansaariseura kokoontuu Kotkassa, pääpaikka Kotkassa, niin mä pidän nyt tätä nykyään Lavansaariseuran tavaravarastoa täällä kotona. Niin.
Mutta yksi asia, mikä tässä sinulla on, on uutta. Aika hiljattain tullutta puoli vuotta vanhaa on tietokone ja tuossa äsken juuri sähköposteja katselit ja tietokone on nyt elämässäsi. Miten sen kanssa pärjäilet?
Kyllä mä yritän pärjätä ja opetella, mutta tämä on ollut aika hankalaa, kun ensin piti opetella videot. Kun tuli digiboksi, niin se oli uutta ja nyt piti opetella kännykkä ja nyt on tietokonekin. Kyllä mulla tietokone oli kirjoituskoneen aikaisemminkin, mutta nyt mä pääsen tällä koneella nettiin, niin tämä on niinku ihan uutta ja sanoisin mukavaa ja kivaa. Ja uteliaisuus kasvaa koko aikaa, että nyt pitäisi tietää sitä ja ennen kaikkea pitäisi oppia sitä.
Eli tämä, että pysyy tässä maailman menossa mukana, niin se kyllä vaatii työtä, myös omaa aktiivisuutta ja halua oppia uusia asioita.
Tämä on tärkeää, että ollaan aktiivisia. Mä olen sitä mieltä, että on turha jäädä kotiin odottamaan, että tullaan hakemaan johonkin. No ei kaikki tarvitse olla pitkäjännitteisiä harrastuksia. Voi katsoa jotain lyhytjännitteistä ja kun menee mukaan, niin seuraa sitten, että kiinnostaako se ja tuntuuko se hyvälle. Mutta erilaisia asioita kannattaa koittaa. Mä olen kyllä sitä mieltä, että harrastukset on hyviä. Oli ne mitä tahansa. Että kannattaa niin kuin lähteä ulos katsomaan maailmaa ja se rikastuttaa niin kuin elämää, kun tapaa erilaisia ihmisiä ja erilaisia harrastuksia. Esimerkiksi tuntui niin hyvälle, kun mä käyn senioritanssissa. Niin siellä, mikset sä tullut? Mikä sun oli, kun et päässyt tulemaan? Niin se on ihana asia, että kun on ihmisiä, joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä.
Elma Pensaari, sinä olet tuttu näky Loviisassa erilaisilla 1700-lukumarkkinoilla ja muissa käsityöhön liittyvissä tapahtumissa. Siellä Elma on myymässä sukkia ja lapasia ja milloin mitäkin vöitä. Ja tässä pöydällä on nyt Viron vöitä ja näistä yksi on ihan sinun oman äitisi tekemä. Lähes 3 metriä pitkä, todella kaunis kuvioitu, muutaman sentin levyinen vyö.
Tämä vyö on semmoinen, kun ennen oli säkkiä, ei ollut reppuja. Niin sitten säkistä tehtiin, piti olla tämmöinen vyö, mitä sanottiin viilekkeeksi, kun se oli repussa.
Ja siellä oli ihan oma tämä käsityöperinteensä.
Lavansaaressa oli käsityöperinne semmoista, että kaikki oli niin kuin lapaset oli, meillä oli kirjaviikintaita. Rukkasissakin oli aina, ne oli lämpöisimpiä, kun oli kahdella langalla tehty. Ja sitten niillä annettiin nimi, jos joku teki enempi jotain määrättyä kuvioita, niin se sai sen mukaan sitten nimen se kuvio. Ja Lavansaariseura tässä on aikaa, kun ne päätti koota tämmöisen kokoelman. Siellä talkootöinä sitten kudottiin. Vähän jokainen kuto aina, että tuli erilaisia kuvioita ja ne on nyt kokoelmana. Kyllä me on kuljetettu niitä näyttelyssäkin.
Olen nähnyt sinut myös käsityönäytteitä tekemässä, eli näitä nauhoja tai kudottu.
Joo, minä olen ollut tekemässä näitä virovöitä ja sitten nypläämässä Lavansaaren kansallispuvun puseron helmassa, Ylisen helmassa on nyytingit. Niin niitä mä olen sitten ollut tekemässä nypläämässä työnäytteenä.
Miksi haluat olla siellä tekemässä?
No kun mä olen ainoa tytär meidän kotona ja mun äitin oli käsityöihminen, niin äiti sanoi, että mitä hän osaa, niin hänen tyttärensäkin pitää osata. Niin mä tykkään, että jos mä pystyn opettaa näitä töitä, nämähän on perinne töitä ja tullut nyt taas niin kuin uudestaan esille, kun pelätään, että tekijät loppuu. Niin mä haluan siis näyttää, että tämmöistä on vanhoina aikoina tehty. Nämähän on hyvin kauniita töitä.
Niissä on pitkälle kehittynyt käsityötaito ja kauneustaju.
Ja kun mä ajattelen sitä, että millä nämä ihmiset teki, kun oli huonot valaistukset ja pimeät ajat. Mutta halu tehdä toinen toistaan kauniimpia, vaan että se oli ihan kunnia-asia, että niitä osattiin ja tehtiin.
Niin sanoit, että ei niitä valoisena aikana ehditty tehdä, kun oli niitä muita töitä, silloin kalastukseen liittyviä töitä.
Niin, oli verkonparsimista ja semmoista, mitkä oli niin kuin pakko tehdä. Että sitten talvisaika, kun ei niin kalastettu muuta kuin jäällä, se oli pienempää se kalastus, niin sitten tehtiin kaikki nämä, että karstattiin villat ja kehrättiin ja kudottiin kankaat ja arkinen työ tehtiin ja miehet teki puutyöt, saavit ja tynnyrit ja korit ja kaikki semmoiset.
Missä valossa? Sitten kun ei ollut sähkövaloa, niin mikä siellä sitten oli valon lähteenä?
Öljylamppu. Öljylamppu ja sitten tuliopetromaksit, mikä näytti niin kuin paljon enempiä. Mutta kun haluttiin tehdä, niin kyllä nähtiinkin ja osattiin.
Sinne Lavansaaren puolihämäriin tuvan nurkkiin jäivät Elma Tyttösen marjoja lähettävät metsän emännät ja suikkahiit, möröt, jotka ottivat kiinni pahaa tekeviä pieniä lapsia.
Sitten oli keijukaisia, jotka oli semmoisia hyviä henkiä, jotka suojeli lapsia ja sitten nämä haltijat, kodinhaltijat ja kaikki semmoiset, ne on satoja vuosia siirtyneet sukupolvesta toiseen ja toiset niihin uskoo enempiä, toiset vähempi, mutta ne on kauniita satuja. Elämässä tarvitaan.
Valoisan ja pimeän taite on taianomainen aika, kun hämärä laskeutuu ja hämärän hetki antaa aikaa hiljentyä.
Sitä sanottiin Lavansaaressa hämäriköksi. Se oli semmoinen rauhoittumisen aika. Puut kannettiin ja vedet sisälle valmiiksi ja sitten vietettiin semmoista hämärikköä, mikä rauhoitti. Se oli niin ihana aika. Mä tykkäsin, että sitä tarvittiin. Säästettiin öljyä, ettei alettu heti laittaa lampuun tulta. Ja sitten käytiin kylässä, tavattiin niin kuin toisia ihmisiä ja keskityttiin siihen. Mä muistan semmoisen, kun äiti oli hämärikön aikana sitten navetassa lyhdyn kanssa, niin mun nuorempi veli oli sitten aina minun kanssa. Ettei mun tarvinnut olla aina sitä äitin kanssa navetassa. Ja sitten kerran me taas nukuttiin selällään Ilmarin kanssa isä ja äitin sängyssä ja puoli nukuksissa. Ja yhtäkkiä mä näin oikein kauniin enkelin meidän sängyn päällä. Ilmari ei nähnyt, mutta minä näin. Sitten kun mä kerroin äitille, niin äiti sanoi, että sinun hyvä lapsi on hyvä elämä, että kun sä et nähnyt suojelusenkelin, oman suojelusenkelin. Ja kyllä mua on enkeli suojellut.